COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. O tempo inestable desta primavera non afecta do mesmo xeito nas áreas urbanas que no medio rural. Para os que vivimos na cidade pode ser molesto, claro, pero para gandeiros e agricultores forma parte do seu medio de vida. Está chovendo moito nas últimas semanas e iso dificulta dúas tarefas básicas para as granxas de leite. Por unha parte, a recollida da erva para ensilar. Pola outra, a sementeira do millo. José Ramón Loza é o responsable de cultivos de Clun. Asegura que moitas granxas están a sufrir os mesmos problemas que provocaron perdas importantes na pasada campaña.
Ainda queda bastante erva por ensilar e o millo, pois apenas estamos empezando tamén. O sea, básicamente estamos repetindo os problemas do ano pasado.
Se o tempo non escampa, os gandeiros dificilmente poden completar o ensilado. Ademais, aqueles que non sementaron o millo poden ter problemas se as terras están anagadas. O mesmo que os que o fixeron, porque demasiada auga tampouco é boa.
Sí, bueno, con respecto á erva, igual a cantidad non é que seña inferior, sí que pode ser que a calidad seña menor, porque vai a erva máis pasada. En canto ao millo, pois sí, ao final acortamos ciclos e as producións pois van a ser menores.
Marcos Prado é gandeiro en Cospeito e xa fixo unha primeira corta de erva para ensilar. Agora está agardando que o tempo mellore, que veñan uns días enxoitos para facer unha segunda corta. O certo é que meter a erva mollada fai que os hilos teñan moita acidez. Esperar demasiado para collela supón unha perda importante de proteína. Polo tanto, ningunha das solucións é perfecta.
As condicións agora da segunda corta de erva vai ser bastante, moita cantidad de erva, pero a calidad vai ser moito menor, porque claro, tardar moito en poder entrar, claro. A proteína da erva, en vez de ser un 18, un 19, vai ser un 10, un 11.
Claro.
Pero bueno, claro, o problema é en que condicións as metes. Metes la mollada e levas un 18 de proteína, que despois o único cae é unha acidez brutal, ou esperas a que veña o tempo seco e metela en condicións meteorológicas boas, pero claro, a calidad da erva baixa muchísimo.
De feito, Marcos asegura que hai explotacións que o están pasando mal. Non dispoñer de forraxe propio sube os costes de producción. Ademais, hai granxas que xa arrastan o problema dende o pasado ano.
Pero bueno, eu para min que hai ganaderías que teñen que estar moi negras. O sea, xa ven do ano pasado de non poder recoller o millo, non puderon sembrar a erva, e ora se teñen algo de erva para recoller o millo, hai ganaderías que non recolleron xa nin o primeiro corte de erva.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos con tempo inestable, parece que pode mellorar de cara ao fin de semana, pero de momento estamos nunha xornada de transición. Segundo a previsión de Meteo Galicia, será un día con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. A temperatura mínima quedouse esta mañá nos 7 graus, a máxima rondará os 18 esta tarde en Lugo. Novas xeracións leva ao Parlamento de Galicia o calvario ferroviario dos mozos de Lugo pola falta de servizos de calidade. Anunciouno a presidenta da Organización Xuvenil do Partido Popular, Nicole Grueira, este mércores nas inmediacións da estación ferroviaria de Lugo. Pola súa parte, os senadores do Partido Popular denunciaron a falta de decisión do goberno para solventar os problemas que provoca a néboa na A8, na autovía do Cantábrico, no Alto do Fiouco. Queixanse de que o que sí funciona, e funciona ben, é o radar. José Manuel Balseiro.
Este é a autovía de España, e este dato está contrastado, é a autovía de España que máis veces cerra a autovía ao tráfico durante o ano. E a maiores deso, aquí temos un radar de tramo, que eu non digo que non teña que estar, pero que é un dos radares que é o que máis recauda de Galicia e un dos radares que máis recauda de España. Víamos que o ano 2024 eran 12.000 multas e 600 e pico mil euros.
Tamén no ámbito político, o secretario xeral do Partido Socialista na nosa provincia, José Tomé, denunciaba que o Consello da Xunta de Galicia, celebrado o luns en Lugo, estivo baleiro de contido precisamente para a nosa provincia. José Tomé.
Por lo menos esperábamos novidades, pero vimos propostas reiteradas ou xa anunciadas que se dan, ademais, sen prazos, sen orzamentos, na maioria dos casos, sen orzamentos reais, porque anuncios gratuitos de unha cantidad de dinheiro é moi fácil, pero non se concreta, e ademais é unha previsión de execución. Non se prevé a execución de iso que anuncian, de forma reiterada, en definitiva, sin nada.
Regresamos ao sector primario. Saben que o ano pasado todos os accidentes mortais con tractor foron considerados non laborais. Saben que a maioría deses sinistros se teñen como implicadas a persoas que xa están xubiladas. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico en Lugo.
A persoa que sufre os accidentes de tráfico relacionados con tractores, especialmente no ámbito rural galego, son persoas xubiladas que sufren este accidente mentre realizan labores agrícolas en fincas privadas. Temos que dicir que no ano, por exemplo, 2024, non hubo accidentes laborales, senón, como acabo de sinalar, son ser persoas xubiladas que están facendo labores nas súas fincas privadas.
Para concienciar sobre o risco que implica o manexo destas máquinas, a Xunta de Galicia vén de lanzar unha campaña de prevención. Colaboran a Dirección Xeral de Tráfico e a Garda Civil. Hai dúas medidas de precaución que reducirían o ollo nun 90% a mortalidade, nun 90%. Tomen nota, Alberto Rodríguez.
O uso do cinturón de seguridade é unha das medidas máis importantes. Non é obligatorio, pero sí que é moi importante para reducir as consecuencias dos accidentes ou dos siniestros viais, e que o vehículo, se dispón de arcos de protección antivolco, pois que se deben correctamente instalados e desplegados. Estímase que se a xente usada neste tipo de vehículos o cinturón de seguridade e os arcos de protección antivolco podría reducirse hasta un 99% as mortes provocadas polo volco do vehículo.
Mañá, 15 de maio, remata o prazo que deu o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para finalizar as obras na Rúa Montevideo, no casco histórico da cidade, as obras de peonalización. Crean ou non, os traballos non rematarán a tempo. Tras o achádego de algúns restos arqueolóxicos na zona, a voceira socialista do goberno local, Ana González Abelleira, confirmou que haberá certo retraso. Como rezo dito, era visto.
Por mor de ese pequeno espacio que vai quedar sin rematar, altera un pouco o tema da obra, pero que non vai dificultar moito o previsto. Non se prevé que se alongue moito no tempo e volverá a normalidade pois, o antes posible. Non vai supoñer, digamos, unha alteración grave no proxectado.
Non sei se tens pensado se hai previsto solicitar de alguna compensación ou algo a empresa.
Estás estudiándose.
Saen a licitación 22 postos da Praza de Abastos e o Mercado Municipal, Rubén Arroxo.
15 son na Praza de Abastos, peixería, panadería, hai 3 carnicerías, unha de delicatessen, un herbolario, unha charcutería, café bar, 2 de alimentación, unha de viñatería, unha fruitería, unha droguería e unha galletería.
O Colexio Franciscanos de Lugo foi premiado pola ONG Católica Manos Unidas por unha curtometraxe contra o consumismo, Baruc Domínguez.
Se nos hai de la pinza. Y lo peor es que estamos volviendo al mundo literalmente loco.
Se nos ha ido la pinza, así se titula a peza que foi elaborada polo alumnado de quinto de primaria e coordinada polo seu mestre, Ginés Vázquez.
Vimos un vídeo de Vinted, de la aplicación de segunda mano de ropa, en la cual pues se veía ese exceso de cosas que tenemos y el egoísmo muchas veces de si yo tengo 3 cosas, el otro tiene que tener 4. Y entonces pues empezamos a trabajar un poquito con todo eso y lo de se nos ha ido la pinza pues es un poquito esa crítica, ¿no? De decir, oye, se nos ha ido la pinza de si yo con una cosa es suficiente, ¿para qué necesito 50.000?
Con este filme de un minuto de duración acadaron o primeiro premio do xurado na final nacional do Festival Clipmetrajes de Manos Unidas. Pero máis que o premio, o que importa é o aprendido polo camiño.
Toda esta vivencia de compartir, creo que son esos valores que al final pues buscamos también transmitirles para intentar, ellos que son el futuro de nuestra sociedad, pues conseguir una sociedad mucho mejor. Yo creo y quiero pensar que durante todo este proceso, opinando, respetando las opiniones, aunque sean diferentes, ya fue un primer paso. Haciendo pequeñas cosas, siendo muy pequeñitos, se pueden al final conseguir cosas muy grandes, ¿no? Yo creo que es un poquito el mensaje que esperamos que en el futuro pues ellos lo acaben llevando adelante también.
Porque justicia se escribe con C de compartir.
Justicia, con C de compartir. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.